Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Aşgabatda polisiýa zywil döreýänlere garşy göreşi täze derejä çykaryar. Aşgabatda polisiýa işgärleri zywil döreýän adamlara garşy göreşi güýçlendirýär. Inne häkimetler jemagat gullugynyň işgärleriniň eşigini geýen adamlara hem zywil dörmegi gadagan edýär. Munun özel türkmen polisiýasy zywil döreýän adamlardan jemagat gullugynyň eşigini geýmegi talap edipdi. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurdun dürli sebitlerine zywil döreýän adamlaryň sany barha köpelýän wagtyna Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda zywilden plastik kap gözleyen adamları polisiya gözeçülüğünün güçlenýändigini habar berýär. Geçen anly uny habarçynyň şaýat bolan bir wakasyna polisiýa işgär jemagat gullugynyň eşigindäki bir aýal adamdan zywil dörmegi besetmegi talap etdi. Jemagat gullugynyň işgärinin sözlerine görä plastik kap kabul ediş nokatlary her bir plastik kap üçin 20 tenge töleg töläp adamlardan plastik kap kabul edýär. Plastik kaplar örümçülükde bulunýar. Ol zivilhanadan plastik kap gözleýär. Polisiýa işgärinin sözlerine görä adamlara zivilhanalardan kardon kagyzlaryny we plastik kaplary çöplemek gadagan edilipdir. Polisiýa jemagat gullugynyň işgärinden zivil dörmezlik barada iş ýerine olara duýduruş berilip berilmeýändigini soraýar. İşçi özlerine 800 manat meçberini aýlyk hakynyň tölenilýändigini we munyň hiç sada ýetmeýändigini gurrun berýär. 800 manat dolaryň resmi alyş-satyş narhy boýunça 228 dollara, gara bazar narhy boýunça tas 20 dollara barabar bolýar. Habarçynyň sözlerine görä polisiýa jemagat gullugynyň işgärinden plastik kaplary ýerine goýmagy talap edýär. Gadagan neýildimi diýmek, gadagan diýip habarçy polisiýa işgärinden zywil döreýän aýal adamy aýdan sözlerini getirýär. Martyň ahyrlaryna Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy türkmen polisiýasynyň zywil döreýän adamlara we dilekçilere garşy göreşýändigini, olardan zywilhanalara baranlaryna jemagat gullugynyň işgärinden eşigini geýmegi talap edýändigini habar berdi. Türkmenistan'ın yan bir neçe ilveri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkları barha yetileşer. İktisadi kıyınçlıkların barha yetileşmeyi bilen zivil gözleyen adamlar, köçülürde gidayçılık ediyen adamlar ve zahmet çekip kazanç etmeli olayan çağalar has köpölyer. Şili'de Azatlyk Radyosu'nun haberçileri son kuvatlarda iktisadi mümkünçlükleri pes kocalıkların toyu ve yağız yerlerine yanları bilen yörüytü kapları ve tavakları alıp bariyanlıklarını ve oların kalın kaçan nakarları yanları bilen öylerini alıp kaydiyanlıklarını habar berýärler. Käbir adamlar ümitlendirmek üçin toylara çağılarını yanı bilen getirýärler diýip habarçylar gurrun berýär. Çağılaryň aşlygy aýratyn täsir galdyrýar. Çağılar stolun üstündäki zatlaryň hemmesini derrew iýärler. Käte çağılar jedelleşýärler we süýji köklüleriň üstünde uruşýarlar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizis, işsizlik we azyk ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Hökümet sosial ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän wagtynda has köp maşgala döwlet kömek pullaryna we pensiýalara garaşlyk almaga mejbur bolýar. Pulugan tapşyrmagy isleýän adamlaryň nowatlary artýar. Bu şertlerde dilekçilik we zywil döreýänler köpelýär.